Har vi lyd? Det har vi. Godt at se jer. Tak for det. Ja, fantastisk lovsang. Jeg synes, ja, det er en fantastisk stund, som vi har her til hver eneste gudstjeneste. Jeg synes, jeg oplever igen og igen, at Gud han taler direkte ind i mit hjerte, når det er sådan, at vi tilbeder ham. Så det er jeg sikker på. Han er også godt til mange af jer. Ellers, så har vi jo sidste weekend haft besøg af Gary Oates, og der var mange af jer, der var der. Og jeg oplevede egentlig, at der var mange ting, som han sagde til os, som vi kan bruge som menighed. Og jeg synes også, på det helt personlige plan her i dagene efter, her efter at hans besøg, der har jeg også oplevet, at Gud han ligesom har arbejdet med nogle ting i mig. Og hvis ikke I var her i sidste weekend, så kom ind på vores hjemmeside, hvor der kan I læse alle talerne, eller alle hans møder, så der kan I følge med, hvis ikke I har det. Der er rigtig meget, synes jeg, for os, både som mennesker, men også som menighed. Dagens tema, den som det havde jeg egentlig, der egentlig haft sådan bare lige sådan en ganske lille stykke eller ganske et ord i første omgang, så måske et stykke fra Bibelen, som egentlig havde tænkt jeg skulle tale om for et par uger siden eller noget stil før Garys besøg. Og det har jeg altså holdt fast i, men det har nok fået en lille drejning eller hvad skal man sige, en lille inspiration af det som vi oplevede med Gary sidste uge. Så sådan er det nogle gange. Altså måske havde jeg tænkt noget andet der for to uger siden, men jeg synes bare alligevel, og jeg havde en fornemmelse af, at det var det Gud sagde, jeg skulle tale om. Men jeg tror, det har fået en anden regning efter Garys besøg. Og man kan sige, at jeg blev klogere måske i sidste uge. Der var ting, som Gud åbenbarede i sidste uge, som jeg ikke havde fået åbenbart, da jeg blev mindet om teksten. Og det er en tekst, som er lidt speciel. Det er 1. Korinther 1, vers 18-25. Altså 1. Korinther 1, vers 18-25. Og det er talen, eller hans Paulus' han taler her om korsets dårskab. Altså 1. Korinther 1, 18-25. Jeg prøver at læse herfra. Den er også sød. Der står her: farvel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes. Men for os, der frelses, er det Guds kraft. Der står jo skrevet: de vises visdom vil jeg ødelægge, de kloges klogskab vil jeg tilintetgøre. Hvor er de vise henne? Hvor er de skriftkloge? Hvor er denne verdens kloge hoveder? Har Gud ikke gjort verdens visdom til dårskab? For da Gud i sin visdom ikke ville, at verden skulle kende ham gennem sin egen visdom, besluttede Gud at frelse dem, som tror, ved den dårskab, der prædikes om. For jøder kræver tegn, grækere søger visdom, men vi prædiker Kristus som korsfæstet. En forargelse for jøder og en dårskab for hedninger. Men for dem, der er kaldet jøder såvel som grækere, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskab er visere end mennesker, og Guds svaghed er stærkere. Lidt knudret stykke, eller sådan lidt svært tilgængeligt, synes jeg. Jeg ved ikke, hvordan I har det, om det bare lige træder lige frem i øjnene på jer, men jeg synes, det er sådan lidt vanskeligt lige tilgængeligt på en eller anden måde. Lidt svært at forstå, men jeg tror, at der er noget til os som menighed i den situation, vi er i, og med de ord, der er blevet talt til os som menighed den sidste, eller den seneste tid. Hvis man læser afsnittet lige ovenfor her i 1. Korinther 1, så er overskriften i afsnittet inden splittelser i menigheden. Og det kom sig af, at korinterne de brugte meget tid på at diskutere, om de var efterfølgere af Paulus, eller Apollos, eller Peter. Og man fornemmer på en eller anden måde, at Paulus han siger til dem, nu må I stoppe med alt det snak. Det er ikke det, det handler om. Og så læser vi i verset, lige før de vers, vi læste, nemlig i vers 17, der står der, for Kristus sendte mig ikke for at døbe, men for at forkynde evangeliet. Dog ikke med talekunstens visdom, for at Kristi kors ikke skal blive til tom tale. Ikke skal blive til tom tale, står der. Anders har talt om det. Og Gary talte også om det. Evangeliet om Kristus som korsfæstet må ikke blive tom tale. Der må ikke gå diskussionsklub eller argumentationskonkurrence i det. Og korinterne, de havde ifølge Paulus fået fokus væk fra det, som var det vigtigste. Kristi kors blev sekundært, og tiden gik med at diskutere, om den ene eller den anden apostels undervisning var den rette. Og så kommer han med den her, skal man sige, formaning til dem, som jeg læste. Jeg tager lige vers 18 igen. Altså første vers af dem, jeg læste. For vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft. For os, der frelses, er det Guds kraft. For os, der frelses, så er det ikke en diskussion af for og imod forskellige udlægninger. Det er ikke en parlamenteren med ikke-kristne, om det er klogt eller ej, det der står i Bibelen, om det kan bevises eller ej. Vi sang også, men tale om bevis. Det gør jeg ikke. Jeg fokuserer på Guds kærlighed, sang vi i en af de her gamle salmer. Om det giver mening eller ej, det diskuterer vi ikke nødvendigvis en masse. For os er det Guds kraft. Det er det, Paulus han siger her. Jeg skal underbygge det lidt senere. Noget af det, som jeg egentlig ser som et af højdepunkterne her i Gary's Weekend sidste, var fredag aften, hvor der var nogle ledere samlet sammen med ham. Birgitte fortalte egentlig om det sidste weekend, eller sidste søndag. Men jeg tillader mig lige at trække det frem igen, fordi jeg er sikker på, at der var en besked, ikke bare til Birgitte, men til hele menigheden i det, som hun oplevede. Hun har selv sagt det, så på den måde træder jeg ikke ud og siger noget, som ikke allerede er blevet sagt. Jeg gentager egentlig bare hændelsen. Og det tog egentlig udgangspunkt i et spørgsmål, der blev stillet. Hvordan forholder man sig i det her konkrete tilfælde til en muslim, som ikke anerkender Bibelen som Guds ord, og ikke anerkender Jesus som Guds søn? Det er en situation, som vi egentlig alle kan komme til at stå i, uanset næsten hvor vi færdes, om det er en muslim eller en ikke muslim, eller bare en almindelig dansker, så kan vi blive stillet over for den situation, at vi skal forholde os til det udsagn. Det kan ikke passe. Jesus er Guds søn. Og Garys svar var måske, måske skal man ikke gå ind i diskussionen. Måske skulle man prøve at demonstrere Guds kraft. Og efterfølgende faktisk under den her bøn, som var, så blev Birgitte rigtig kraftigt berørt af Guds kraft, da Gary gik rundt og bad for dem, som var til stede. Så blev hun rigtig kraftigt berørt af Guds kraft, som hun også fortalte. Og jeg tror egentlig, at det ikke bare var en reminder til Birgitte, men en reminder til hele menigheden. Og derfor så holdt jeg også fast i det her emne, og det er også det, som jeg drejer emnet over imod, det som vi skal snakke om i dag. Jeg tror, at det, som Paulus han siger, for os, der frelset, er ordet om korset Guds kraft. Og jeg tror på, at Garys svar på det her spørgsmål godt kan være med til at definere den tid, vi står overfor. Jeg vender tilbage. Hvis vi læser første del af vers 18 igen, så står der, for vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes. En dårskab, altså en tåbelighed. Noget uintelligent, noget dumt. Altså for tåber, kan man næsten sige. Jeg læste en historie om en landsbytosse, som blev gjort grin med hele den landsby, han boede i. de her øvrige landsbyboere, de gjorde grin med ham, som man måske gjorde, fordi han ikke var tilsyneladende særlig begavet. Og de har lavet sådan et lille trick med ham. De gik hen til ham med en mønt, der måske var 1 krone hver i den ene hånd, og så det, der svarer til 1 tier i den anden hånd. Og så spurgte de ham, hvad så, hvad vil du gerne have? Hvorfor den tager du? Og han skulle bedst lide farven på den, der ikke var så meget værd, tænkte i hvert fald, så han tog altid den her 1 krone. Og det var til stor morskab for hele landsbyen, og det har stået på i mange år, at det lavede man som en lille joke for at gøre grin med ham. Men en dag så kom der en fremmed til byen, og som syntes det var lidt synd, at man på den måde udstillede ham, den her svagt begavede til synlande. Så sagde han til ham, de gør det her for at gøre grin med dig, og tag nu den, der ved du ikke, og sådan, ved du ikke, hvorfor en, der er mest værd, og sådan noget. Så svarede ham her, landsbytossen, jo, jeg ved egentlig godt, at tieren er meget værd, men hvis jeg nu har taget den, så er de jo stoppet med den her leg for mange år siden. Og man kan jo sige, at det, der tilsyneladende er indlysende klogskab for verden, jamen, det har nogle gange det kan nogle gange få en eller anden form for vending, kan man sige. Hvad ham den svagt begavet i den her situation jo havde gennemskuet. Og der står i de næste vers, det er sådan Gud, han har besluttet, at det skal være. Det der med, at verdens visdom, den kan synes indlysende rigtig. Den kan synes indlysende korrekt, men er det ikke altid. Det vi ved, det er, at det ikke er verdens visdom, der giver frelse. Og det står også her, at det er heller ikke verdens visdom, der skal til at forstå budskabet om Jesus. For verden er det dårskab. Og det er sådan, Gud har besluttet, det skal være. Vers 21. For da Gud i sin visdom ikke ville, at verden skulle kende ham gennem sin egen visdom, besluttede Gud at frelse dem, som tror, ved den dårskab, der prædikes om. Gud har i sin visdom besluttet, at det ikke er gennem menneskers visdom, at vi skal kende ham. Det er ikke gennem menneskers overbevisende argumentation og veltalenhed. Det er ikke gennem videnskabelige beviser. Det er ikke gennem menneskers visdom eller præstationer, at mennesker de skal frelses. Det har Gud i sin visdom bestemt. Vi vender lige tilbage til vers 18 og anden halvdel. Der står der nemlig noget, som vi også på en eller anden måde er nødt til at forholde os til. Der står der, det er en dårskab for dem, der fortabes. Korset er en kraft. Budskabet om Jesus er en kraft. Men det er også en dom. Der er også en dom, der følger med. For det er en dårskab for dem, der fortabes. Det betyder altså, at der er nogen, som bliver fortabt på et eller andet tidspunkt. Det er ikke noget, vi sådan ynder at forkynde, og det er ikke noget, vi synes er behageligt at tænke på, men det er en del af budskabet om korset. Gud har givet hver eneste af os mulighed for at sige ja til frelsen, eller sige nej til frelsen. Hvis man siger nej til frelsen, så siger man ja til fortabelsen, som der nævnes her i vers 18. Det er det, evangeliet forkynder, det er det, korset fortæller om. Efter livet på den her jord, så er der en dom, hvor der er nogen, der går fortabt og skal tilbringe evigheden i helvede, mens de, der frelses, skal tilbringe den i himlen. Matthæus 25, 46 siger, og de skal gå bort til evig straf, underforstået de fortabte, men de retfærdige til evigt liv. Det står i Matthæus 25. Tidligere i Matthæus 25, der læser vi lignelsen om de betroede talenter. Og vi læser om ham, tjeneren, som får betroet nogle talenter, og formår at bruge de her talenter, og formår at få noget mere ud af de her talenter. Og der siger hans herre til ham så, igen kan vi sammenligne det her med dommen. Hans herre sagde til ham, godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små, og jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Du gode og tro tjener. Er ikke det, vi alle sammen vi drømmer om, når vi står foran Jesus efter det her liv? Er det så ikke det, vi drømmer om, han siger? Du gode og tro tjener. Du gode og tro tjener, gå ind til din herres glæde. Altså, det ville da være fantastisk, tænker jeg. Hvad tænker I? Stå foran Jesus. De siger, du gode og tro tjener, gå ind til din herres glæde. Ja. Vers 22. For jøder kræver tegn. Altså umiddelbart synes jeg, det virker lidt mærkeligt. Hvorfor siger Paulus nu, jøder kræver tegn? Hvis vi nu ser på, hvordan Jesus han var, og hvordan han gik rundt mellem jøderne, så viste han jo masser af tegn. Han viste jo masser af tegn og under. Var der noget, han gjorde, så var det der at vise tegn og under. Og jøderne, de havde jo på allernærmeste vis oplevet det. Det var jødiske blinde, han gjorde seende. Det var jødiske lamme, han rejste. Det var jødiske døde, som han opvagte. Det var jødiske spedalske, som blev rene. Jesus, han gik rundt og mødte alle de behov, som han stødte ind i, de behov, som mennesker i nød, de præsenterede for ham. Men hvad er det så, Paulus, han mener, når det er sådan, at han siger, jøderne kræver tegn? For vi synes jo måske et eller andet sted, at de har fået masser af tegn. Ja, det er måske, eller nok, det at Jesus ikke udførte de tegn, som jøderne mente en messias skulle udføre. Hvis han nu i stedet for havde rejst den her og gået i spidsen for den, og havde smidt romeren på porten, så havde jøderne måske set de tegn, de gerne ville se. Ah, det her, det er tegn på, at vi har fået en ny messias, en ny leder, en ny herrefører, en ny stor mand i menneskers øjne. Og så er Jesus nok aldrig blevet korsfæstet. Men så er vi jo tilbage ved, at menneskers visdom og Guds visdom ikke er magen til hinanden. Guds plan, den var, at Jesus han blev sendt til verden for at vinde en åndelig kamp. En krig i den åndelige verden med konsekvenser helt ind i evigheden. Og ikke som jøderne, der kun tænkte på den situation, de selv stod i. Der er mange jøder i dag. Også jøder sådan i overført betydning. Mennesker, som ikke kan tro på Jesus, uden at de får deres personlige kampe overvundet af ham. Eller mennesker, som kræver, at Gud griber ind i deres personlige kamp. Den kamp, som de står i, for at de vil tro på ham. Mennesker, som stiller krav til Gud for at tro på ham. For jøder kræver tegn, siger Paulus. Der er også mange mennesker i dag, som kræver noget af Gud. Og dermed stiller sig et eller andet sted i samme bog som de jøder, som Paulus refererer til. De kræver noget for, at de kan tro. De ser det som en eller anden form for byttehandel, hvor de har nogle krav, de kan stille. Til gengæld så får Gud min tro. Og i virkeligheden, så er det måske bare et udtryk for, at jøderne dengang så sig selv som verdens centrum, ligesom vi mennesker har en tendens til at se os selv. Vi ser os selv som centrum for det liv, vi lever, men det er helt forkert. Vi er ikke i en position, hvor vi kan stille krav til Gud, og vi er i virkeligheden i en position, hvor Gud er centrum. Der står videre om jøderne. En forargelse for jøder, står der i vers 23. En forargelse for jøder. Man kan sige, at farisæerne og de skriftkloge, de var meget forarget. Og noget af det, de i hvert fald var forarget over, det var, at Jesus han så igennem dem. Han så direkte igennem deres facade og direkte ind i deres hjerte. Han stillede spørgsmålstegn ved, om det, de sagde, det også stemte overens med det, der var inde i deres hjerter. Men det er sådan, Jesus han er. Han kigger direkte ned i dit og i mit hjerte. Han kigger ikke på vores facade. Han kigger ikke på, om vi har et smilet på og synger med på sangene. Han kigger ind i vores hjerter. Gary fortalte om det i hans eget liv. Hvordan han havde haft perioder, hvor hans hjerte måske ikke var overbevist, men han stadigvæk var i fuldtidstjeneste. Gud kigger på hjertet. Gud ønsker et overgivet hjerte. Så nævner Paulus grækerne. Grækerne, de søger visdom. Grækere søger visdom. Grækerne, de søgte menneskelig visdom og satte det meget højt. De havde mange af de store tænkere, som vi egentlig stadigvæk kender navnene på, Sokrates, Platon, Pythagoras. Og de skrev alle sammen værker om menneskelig visdom. Og som Anders talte om i sin tale for måske en måneds tid siden, så havde Paulus været i Athen og forsøgt at tale til de her athenere. Han har brugt det, som de bruger, nemlig menneskelig visdom, og han har forsøgt at overbevise dem om, at Jesus var Guds søn, og at troen på ham, det var vejen til frelse. Men athenerne havde ikke taget specielt godt imod det. For menneskelig visdom fortalte dem, at et menneske kan ikke føde sig en jomfru. Menneskelig visdom fortalte dem, at Gud han kan ikke blive menneske og komme ned til jorden. Menneskelig visdom fortalte dem, at et menneske kan ikke dø og ligge i graven i flere dage for derefter at opstå. Menneskelig visdom fortalte dem, det kan ikke nogen mening, at bare fordi et menneske blev korsfæstet, så kunne de få deres synder tilgivet. Den menneskelige visdom kunne ikke give nogen forklaring eller sammenhæng i det for de her athenere. Og i virkeligheden så ligner vi danskere rigtig meget den her datids athenere. Vi lever i et land, hvor uddannelse og menneskelig visdom har høj status og regnes for vigtigt. Og det er jo også vigtigt, at vi uddanner os. Det skal vi, selvfølgelig. Men det er ikke vejen til frelse. Og vi kan ikke med menneskelig visdom overbevise ikke-kristne danskere om, at Guds søn han blev født af en jomfru. Eller at Jesus han døde langfredag, genopstod påskedag for at fare til himmels 40 dage senere. Det kan vi ikke. Og vi kan heller ikke overbevise dem med menneskelig visdom om, at Jesus, det at han døde på et kors, betyder, at de kan få del i et evigt liv sammen med Gud. Og det er det, som Paulus stødte ind i med grækeren. Det med at forsøge at overbevise med menneskelig visdom om menneskelig veltalenhed, så løber man ind i en mur, så løber man panden ind i en mur. Det var det, Paulus oplevede. Og det er også det, vi ofte vil opleve. Som jeg har læst vers 21 tidligere, det er sådan Gud han har besluttet, det skal være. For da Gud i sin visdom ikke ville, at verden skulle kende ham gennem sin egen visdom, besluttede Gud at frelse dem, som tror ved den dårskab, der prædikes om. Det er en kamp mod vindmøller, som man siger, at skulle forklare korsets gåde med menneskelig visdom. Men for dem, der er kaldet jøder såvel som grækere, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. Vi prædiker Kristus som Guds kraft, der ønsker at berøre mennesker. Guds kraft, der ønsker at forandre mennesker. Guds kraft, der ønsker at fjerne byrder fra menneskers skuldre. Guds kraft, der ønsker at sætte mennesker fri. Guds kraft og Guds visdom, som er anderledes og uendelig meget større end menneskers visdom og kraft. Hvad gør vi så? Så er vi tilbage ved indledningen. Indledningen om, hvor Garys svar, og måske virkelig også Anders' svar, på hvordan vi skal forholde os til en muslim eller en anden, som stiller spørgsmålstegn ved Bibelen som Guds ord, eller Jesus som Guds søn. Hvordan forkynder vi Bibelens budskab som Guds kraft og Guds visdom? de jer, der var her sidste weekend. I ved, Gary han brugte det her eksempel med at holde demonstrere Guds kraft ved at holde hænderne ud, sådan her, og så bede en om at holde hænderne under, uden at de rører til hinanden, de her to hold hænder, og så spørger om den her person kunne mærke et eller andet fysisk. Jeg var jo selv prøveklud og oplevede faktisk, at jeg kunne mærke en form for tyngde i mine hænder, altså ligesom om en form for, at tyngdekraften lige blev noget stærkere på en eller anden måde, hvis I forstår, hvad jeg mener, et pres på en eller anden måde. Selvom der ikke var nogen fysisk berøring. Men ellers er det jo egentlig det, vi efterlyser. Det her, det er jo bare et eksempel på en øvelse. Egentlig er det jo det, vi efterlyser, at Guds kraft eller Guds visdom manifesterer sig. Guds kraft, den bliver synlig, og hans visdom åbenbarer sig for os, så vi ved, hvordan vi skal agere i en eller anden situation. Da et team fra menigheden her, de var i Colombia, så oplevede de i en park, at da der blev bedt for en kvinde, som havde 15 cm kortere ben i den ene side end i den anden, der oplevede det, at det her ben, det voksede ud, og det blev lige lang. De oplevede Guds kraft, kan man sige. De oplevede Guds kraft. Apostlenes Gerninger 1:8, men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer. Jeg har spurgt Gerda, som var med i Colombia, om hun har lyst til at dele noget om, hvordan hun har oplevet at gå i Guds kraft. Det sagde hun ja til. Så, Gerda, vil du komme frem? Jeg tror ikke, de kan høre noget. Den er tændt. Og nu er der også lyd.
Okay. Men så var vi... vi var ved politiet der, og dengang vi sådan kom ind, de sad i en stor sal, og vi stod så op for oven en lang række der, og så kunne folk komme op og blive bedt for. Der var først tale, ikke? Og så kunne folk komme op og blive bedt for. Og så kom der en ung politimand hen til mig og ville gerne bedes for, fordi han havde sådan et stort brun plet i det venstre øje. Og det var noget, han havde fået en sten i øjet, dengang han var dreng. Og så han aldrig rigtig kunne se ordentligt med det øje der. Og så bad jeg for ham, og det forsvandt bare fuldstændig. Og han var bare helt lykkelig, selvfølgelig. Så det var stærkt.
Ja. Ja. Hvordan oplevede du egentlig, at det var anderledes, end når du bad derhjemme? Eller hvad tænker du? Var der noget, der var anderledes i situationen?
Ja. Jeg kan ikke sige, hvad det er, hvordan det var ledet sådan, men altså, det var ligesom, det virker næsten hver gang. det synes jeg ikke altid, det gør det hjemme.
Nej.
Nej. Men samtidig gør det.
Ja. Ja.
Men jeg ved ikke, altså det var, jeg ved ikke, vi var så tændt også, og så Guds kraft var så stærk over os. Så det var i hvert fald en rigtig god oplevelse.
Ja.
Og der var jo også mange andre, ikke også? Men det var sådan lige...
Det var den, der lige trådte frem for dig.
Ja.
Ja. Ja. Og hvordan... Hvad gør det ved din tro, når det er, som du oplever det der?
Jamen, det styrker dig meget i hvert fald. Og vi ved jo, altså, ved jo Gud, han formår, ikke også? Og så er det også med, at vi ligesom vil gå ud på løfterne. Mm. Så jeg har også prøvet herhjemme, ikke også? Så der er nogle gange det her.
Du er trådt ud herhjemme også, ja. Jamen, det er super.
Ja.
Tak skal du have. Trådt ud med Guds kraft, kan man sige, i den her situation. Og det er jo det, vi egentlig gerne, det er jo det, vi egentlig ønsker et eller andet sted. Vi ønsker at se Guds kraft forvandle menneskers liv i bund og grund. Her var den fysisk forvandling. Det kunne også være en ikke fysisk forvandling, men en indre forvandling, der kunne. Men vi ønsker at se Guds kraft forvandle mennesker. Det skal ikke være vores helt perfekte udlægning eller præsentation, velformuleret overbevisningstale. Det er ikke det, der forandrer. Det er ikke det, som forvandler menneskers hjerter. Det er Guds kraft. Jeg har tidligere hørt om hans kollega, som ikke kunne blive gravid i mange, mange år, og har været, det som man i Bibelen kalder ufrugtbar, har været igennem fertilitetsbehandlinger og alt muligt. Og nu har en søn på 1 år, og faktisk står til at skal føde nummer 2 her om kort tid. Jeg ved ikke, kort tid. Nogle få uger i hvert fald. Og I hørte også om, hvordan Gud mindede handlet om på et tidspunkt, hvor den her kollega udøste sit hjerte om sin bekymring, om sin sorg over den her situation. Om hvordan Gud i sin visdom sagde til Hanne, prøv at bede for hende. Og måske mindede hende om det flere gange faktisk, før hun tog skridtet. Men det der kom ud af det i hvert fald, at Hanne bad for hende, det var jo, at hun tilsyneladende øjeblikkeligt blev frugtbar. En midt i 30'eren kvinde, som har forsøgt igennem lang tid at blive gravid, skiftet fra at være ufrugtbar, nu bruger jeg de ord, som vi bruger i Bibelen, men altså skiftet fra ikke at kunne få børn, til nu at kunne få børn, og er nu gravid med nummer 2, og skal føde om få. Er det få dage eller få uger? Hun er måske en 5-6 dage over tid med barn nummer 2 nu. Guds kraft og Guds visdom. Man kan sige, Gerda fortalte lige om Guds kraft. Men Guds visdom, hvis vi nu skulle pege på det også, så er det jo, at det kan jo ikke, hun kan ikke få børn. Lægerne siger, hun ikke kan få børn. Hun har været igennem fertilitetsbehandlinger. Hun kan ikke få børn. Det er det, den menneskelige visdom. Det er det, videnskabens visdom kommer med. Guds visdom siger i situationen, prøv at bede for hende. Og hvad ser vi så? Så kan man sige, at Guds visdom og Guds kraft kommer så til udtryk i den her situation. Hun bliver gravid. Men det er jo ikke menneskelig visdom, at det forandrer noget i hendes liv, at der er nogen, der beder for hende. Det er Guds visdom. Det er Guds visdom, at det hjælper. At det forandrer noget. Vi vil gerne vandre i Guds kraft og i Guds visdom, eller med Guds visdom, med Guds kraft, eller i Guds kraft, med Guds visdom, i Guds visdom. At han vejleder os til, hvordan vi skal agere med hans visdom, så vi, som det vores menneskelige visdom siger, det giver ikke nødvendigvis nogen mening. Hvis jeg nu prøver at analysere det med min menneskelige forstand, så giver det ikke nødvendigvis nogen mening. Men Guds visdom er anderledes end min visdom, så derfor så prøver jeg at gøre det alligevel. Og går med den tilskyndelse, som han i sin visdom ligger ned i mit hjerte. Vi har et ønske om at gå med Guds kraft, sådan at når vi beder for en, hvis øje har en defekt, så bliver det rask. Eller når vi beder for en, som har en meget tung byrde på sit hjerte, at så bliver den løftet, så bliver den løftet væk, så bliver den taget væk, den her byrde, den her smerte. Det er det, jeg tror egentlig, at rigtig mange af os har. Og jeg tror også, at når jeg nu sagde, at budskabet, som Gary kom med, og som vi oplevede den der fredag aften, at det var til hele menigheden, så tror jeg på, at det er til hele menigheden. Jeg tror, det er til vores menighed, at vi skal... At det ikke bare var en oplevelse for Birgitte, men en oplevelse, som var til hele menigheden. Det, jeg egentlig havde tænkt mig, det var, at vi skulle lukke vores øjne. Og prøve at tænke over, om vi havde, eller I havde, har I en længsel? Har I lyst til, at vandre i Guds kraft og i Guds visdom. Jeg tror nogle gange, at det Gud han gør, det er, at han lægger en længsel ned i vores hjerter, efter de ting, som han gerne vil have, vi skal vandre i. Han starter med at lægge en længsel ned efter det. Han lægger forskellige længsler ned i forskellige mennesker. Det ved I allerede. Så hvis I prøver at lukke jeres øjne. Alle lukker øjnene. Og så vil jeg gerne spørge dig. Har du en længsel? Har Gud lagt en længsel ned i dit hjerte efter at vandre i Guds kraft og Guds visdom? Har du en længsel efter at blive brugt til at formidle Guds kraft og visdom? At mennesker de kommer til tro, så de erfarer, at Gud han ikke er en person, der er beskrevet i en bog, men Gud han er levende i dag også. Eller har du et ønske om, at den her længsel, den må blive forstærket i dig? Så vil vi bede om, at Gud han må starte den her rejse, eller bring dig endnu videre på den her rejse, som du måske allerede er begyndt på, hvis du er det. At Gud han må sende dig yderligere sted ud i kraft og i visdom. I hans kraft, i hans visdom, sådan at mennesker de må opleve, at han forandrer liv i dag også. Hvis du har det, så giv det til kende over for Gud. Hvis du har den her længsel, eller har en ønske om at have den her længsel, så giv det til kende over for Gud. Så vil jeg bede over det. Jesus, vi kommer til dig. Vi kommer med vores længsel efter at træde ud i din visdom og ud i din kraft, her Jesus. Og jeg beder dig for hver eneste en her, som har givet til kende over for dig, at de har den her længsel, eller de ønsker at have den her længsel, her Jesus. Jeg beder dig om, at den rejse, den bare må blive skudt af sted nu, her Jesus. Jeg beder dig om, at de må få lov at opleve, at det er en rejse, som begynder, eller en rejse, som fortsætter med endnu hurtigere skridt nu, her Jesus. En rejse, hvor vi oplever, at vi går i din kraft og i din visdom, her Jesus. Bed dig om, at du må give os den visdom, der skal til for at kunne høre, hvad det er, du har at sige. Hvad er det for, at du hører, hvad det er, du vejleder os om. For at vi kan agere, som du ønsker, vi skal agere i de person eller i de i de situationer, som vi kommer ud i, her Jesus. Og så beder jeg dig om, at vi må få kraften fra dig, her Jesus. Guds kraft til at forandre menneskers liv. Sådan at de vender sig mod dig, her Jesus. Sådan at de oplever, at du er en relevant Gud, her Jesus. Sådan de oplever, at du er en Gud, der er levende i dag også, her. Jeg beder dig for hver eneste hjerte, her Jesus. Jeg beder dig om en total overgivelse til dig. Total overgivelse af hele vores hjerte til dig, her Jesus. Jeg beder dig om, at vi hver eneste en her må give plads til, at du kan tale ind i hjerter, til at du kan opbløde hjerter, til at du kan bryde murer ned, her Jesus, til at du kan genopbygge. Kære Gud, jeg beder dig om en fornyet tro, her Jesus. En forstærket tro, her Jesus. En tro på, at du altid går med, her Jesus. En tro på, at når du taler til os og begynder en rejse, så er det også en rejse, at du har planlagt at fuldføre, her Jesus. Så stiger du ikke af på halvvejen. Tak, Jesus, fordi du er den, der... Du er miraklernes Gud. Det var du fra verdens skabelse, indtil du sendte din søn, men du er det også i dag, Jesus. Og vi ønsker at se din kraft manifesteret i vores midte og på vores vej. I Jesu navn. Amen.